Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro i ove subote iz studija drugog programa Radio Beograda. Družimo se u jutarnjem vikend magazinu Novi dan do 8 sati, a sa vama u tonskoj režiji Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Kao i ranije, i ovu emisiju počinjemo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Zatim ćete čuti koju reč o slovenačkom aforističaru Žarku Petanu, na koga će nas podsjetiti i čije će aforizme čitati Aleksandar Čotrić. Do kraja današnje emisije moći ćete da čujete i zapis sa ovogodišnjeg Satira Festa koji je sinoć održan. Naravno, tu su i druge rubrike i teme, o čemu kasnije, a za sada muzika koju je za ovo jutro odabrala Jelena Živković. Dobro jutro.
Quando ti amo Radio Beograd.
Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...24. oktobra 1907. godine preminuo je Petronije Pera Todorović, novinar i pisac, jedan od prvih sledbenika Svetozara Markovića. Važio je za najboljeg srpskog novinara svog vremena. Pera Todorović je napisao romane Dnevnik jednog dobrovoljca, Silazak s prestola, Kraljeva tajna i Smrt Karađorđeva. Bio je optužen da je svojim napisima posticao Timočku bunu i osuđen na smrt, ali je kazna preinačena na 10-godišnju robiju. Suđeno mu je i za organizaciju Crvenog barjaka u Kragujevcu. Slušamo segment iz odbrane Pere Todorovića.
Pa i sama državna tužba kaže, crvena zastava ne bi bila kaznima da na njoj nije bilo natpisa samuprava, da nije svirana Marseljeza i da nije vikano živela komuna i republika. Znači, da vidimo prvo, čini li je kaznimom reč koja je na njoj bila napisana. Samouprava. Šta znači ta reč? Znači nezavisnost, samostalnost, samoopredeljenje, upravljanje samim sobom. To i ništa drugo ne može da znači reč samouprava. Manje ako državna tužba hoće da izvrće srpski jezik i da srpskoj reči pridaje tursko-kineski značaj. Ja ne znam da li onaj koji je na zastavi rezao reč samouprava teo da se ona odnosi samo na opštinu ili na celu državu. Ali što se mene tiče, gospodo, ja bi joj uvek radije pridao ovaj posljednji značaj, to je da se odnosi na celu državu. Jest, ja bi teo da bude samostalna, da sama sobom upravlja ne samo naša opština, već i cela naša država. A šta hoće gospodin državni tužilac? Valjda bi teo da naša država bude nesamostalna, da bude zavisna.
Na današnji dan 1945. godine stupile su na snagu Povelja Ujedinjenih nacija i Statut Međunarodnog suda pravde. Zvaničnom osnivanju prethodila je osnivačka skupština u San Francisku, na kojoj su predstavnici 51 zemlje antihitlerovske koalicije potpisali dokument kojim su utvrđeni glavni ciljevi ove međunarodne organizacije. U ime Jugoslavije, Povelju Ujedinjenih nacija potpisao je tadašnji ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
24. oktobra 1974. godine preminuo je David Oistrah, violinista i dirigent. Rođen je u Odesi 1908. godine. Muzičku karijeru započeo je u Leningradu 1928. A potom su usledili mnogobrojni nastupi i priznanja širom sveta. Tokom Drugog svjetskog rata svirao je na ratištima, u bolnicama i fabrikama okupiranog Leningrada. Bio je jedan od najvećih violinista 20. veka.
Я очень люблю югославскую публику, поэтому охотно приезжаю. Прекрасная публика, очень музыкальная, очень теплая и дружественная. Так что мне доставляет большое удовольствие здесь играть.
На današnji dan 1959. godine preminuo je akademik Đorđe Nešić, lekar, osnivač očne klinike u Beogradu. Učestvovao je u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu kao vojni lekar. Na Solunskom frontu bio je komandir hirurške poljske bolnice. Po osnivanju medicinskog fakulteta u Beogradu postao je redovni profesor, a onda i upravnik očne bolnice, koju je osnovao 1921. godine. Godine 1947. izabran je za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Evo za početak nekoliko aforizama Žarka Petana, verovatno najpoznatijeg, najslavnijeg slovenačkog aforističara, jednog od najznačajnijih na području bivše Jugoslavije, koji se na aforističarskoj sceni tadašnje Jugoslavije pojavio polovinom 60-ih godina, negde u isto vreme kada su u Srbiji svoje prve knjige aforizama objavili Brana Crnčević, Pavle Kovačević, Milovan Ilić, Minimaks, Vladimir Bulatović, Vib, dakle, on je iz te plejade klasika, možemo sad već reći, nekadašnje jugoslovenske aforistike. Bog je stvorio čoveka. Adam i Eva su pri tome malo pomagali. Bog je Adama dvostruko kaznio. Uzeo mu je rebro i dao mu je ženu. On će sigurno dospeti u raj. Ima dobre veze sa đavolom. Najprije ti izbiju zube, a onda ti još kažu da držiš jezik za zubima. Kad je došao na vlast, izgubio je vlast nad sobom. Ceo život zaljubivao se u žene koje su volele da se skidaju, a oženio se ženom koju je morao da oblači. Proleteri svih zemalja, ujedinite se. Sabirni centar, zapadna Nemačka. Možete li zamisliti da će u vremenu u kojem živimo naši unuci govoriti kao o dobrim starim vremenima? Juče sam pitao 20-godišnju lepoticu. Gospođice, gde ste bili pre 30 godina? Vlast je sredstvo da ostaneš na vlasti. Mafija je najveći izvoznik iz Slovenije. Godine 1945. bilo je oslobođenje. 45 godina kasnije osamostaljenje. Sada čekamo još samo na otrežnjenje. Protiv cenzure se najuspešnije boriš tako što ništa ne pišeš. Konačno sam pronašao ženu koja me razume. A već u sledećem trenutku pojavila se nedoumica. Ako ona razume mene, s njenim razumom je neki ozbiljan problem. Ja sam rasista. Sviđaju mi se samo crnkinje. Tvoja žena ima samo jednu manu. Sviđa mi se. Ko nema mišljenje, za čas ga promeni. Bolesniku najviše pomažu lekovi koje ne upotrebljava.
Is it illegal to move without you? Am I allowed to when I'm without you? Is it illegal to dance like I'm about to? Am I allowed to when I'm without you? I wanna be happy now. I wanna be happy now. Is it okay if I laugh into my chest hurt? Wanna remember how to surrender? Is it okay if I drop some of the pressure? Have an adventure, give me the key. I think I wanna be happy now. I think I wanna be happy now.
Radio Beograd 2.
Without you, am I allowed to when I'm without
like I'm about to, and make it lie to, when I'm without you, I wanna be happy.
Sada je 6 sati 22 minuta, subota 24. oktobar, još je noć, još uvek se nije razdanilo jutro. Pitamo se po čemu je ova subota drugačija. Pre svega, osvanuli smo u njoj, radujemo se novim prilikama i počecima. Naprimer, neko bi mogao baš danas da krene sa dijetom, a neko drugi da odluči malo i da povuče ručnu u svom životu. A treći će nastaviti po starom. Baš ova subota je posebna i po tome što će se noćas, znači između subote i nedelje, preći sa letnjeg na zimsko računanje vremena. Što znači da ćemo sutra spavati sat vremena duže. Inače, jutros sveže, temperatura od 2 do 12 stepeni, najviša dnevna bit će do 21. Predviđa se i mestimična kiša na severu, a do kraja dana i u ostalim predelima Srbije. U ovom bloku naše emisije Novi dan Radio Beograda 2 do oko 7 sati idemo do Kladova, slušamo zašto je važan projekat i šta je sadržaj ove subote Zdravog dana na Avali. Autor je profesor dr. Veselin Drašković, a krećemo i sa novom rubrikom Hrišćanska pismenost. Ali prvo idemo u Kladovo. Trajanov most je znamenje koje privlači turiste, između ostalog u ovaj kraj, a porodica Pufić videla je svoju šansu da iskoristi urođeni talenat ka lepom i korisnom. Slušamo prilog Vladimira Glišića.
Ispričaj svima ti priču ovu i ne ide nikom za neku lepšu novu. Ostavi nam Trajan zadužbinu svoju za pokoljenja, za unučat tvoju i moju.
Ovo je deo pesme koju je napisala Gordana Pufić, 60-godišnja meštanka sela Kostol kod Kladova. Inspirisana je ostacima Trajanovog mosta iz rimskih vremena, kraj kojih Gordana i njen suprug Ljubiša imaju imanje. Na njemu prave i prodaju suvenire, ali ne samo to. Imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i prave dobru domaću rakiju.
Ja ovo volim, mene ovo smiruje ovde, ja kad počnem da radim, znači ja ne gledam na sat, samo pogledam Bože kad je već mrak. Znači, to mene opušta i rad sa ljudima. Ovde dođu razni ljudi, tako da ja i od ljudi dobijam inspiracije.
Hobi je godinama prerastao u posao koji rade sa zadovoljstvom i, kako kažu, to je značajna dopuna penzionerskog budžeta. Ipak, bitnije od svega je što su ovi gostoprimljivi ljudi stekli mnogo prijatelja među turistima.
Prošle godine došle dve ekskurzije iz Čikaga, znači crnci sa suprugama. Ja sam se iznenadio kad sam ih video. Prvi put, na primjer, video sam te ljude, eto i tako. I kad su došli ovde, normalno, ja sam ih ponudio, evo, domaćinski da popijemo po jednu rakiju i tako, kaficu. I pravo da vam kažem, ja sam mislio da samo mi Srbi pijemo, ali Boga mi da vam kažem, piju i oni.
Kako Pufići kažu, ove godine je Trajanov most posetilo više domaćih nego stranih turista. Ali veruju da će, kada koronavirus prođe, ovde biti kao ranije, mnogo više gostiju iz inostranstva.
Tick, tick, Everybody's tick tick. Ah, tick tick. Everybody's tick tick. Ah, tick tick. Everybody's tick tick. Ah, tick tick. Everybody's tick tick. Nangino lera ulo chicken bubelo. Nangino lera ulo chicken bubelo. Ino chica te pere pere ningolo. Ino chica te pere pere ningolo. Nangino lera ulo chicken bubelo. Nangino lera ulo chicken bubelo. Ino chica te pere pere ningolo. Ino chica te pere pere ningolo. Bere bere ningolo.
Još jedan zdrav dan navali, profesor Vesko Drašković i ove subote sa nama. Profesore, šta je tema ove subote zdravog dana?
Ove subote ćemo se posvetiti aktivnoj eksploataciji prirodnog resursa, vežbanje u prirodi, zdravstveni turizam, sadašnjost i perspektiva ili budućnost. Da sve što budemo radili, radimo povezani sa prirodom. Nažalost, kod nas je ta tendencija slaba, na način da se puši u prirodi zato što je to čist vazduh. Pa da ne govorimo druge mane, roštilja, pije alkohol, ne govorimo o štetnosti samog tog čina, da ne uvredimo nekog ko voli da roštilja u prirodi. Ovde govorimo o nekim navikama kako aktivno eksploatisati prirodni resurs, a da prokret bude stimulans. Priroda je i voda i vazduh i sve ono što raste u prirodi. I svrstavaju se u kategoriji lekovitog bilja, začina, čajeva, melema i svega ono što je tradicionalna medicina dosta dobro objasnila. Zašto se ne koristi priroda više u svakodnevnom životu jeste stvar kulture života.
Kako će profesor izgledati raspored svega onoga što će se dešavati u zdravom danu sad u subotu?
Ono što smo na neki način ustanovili kao jedan mali protokol jeste da krećemo od jednog malog predavanja. I uvijek nešto donesemo novo. jer krećemo od mentalnog zdravlja i od usvajanja znanja koje je neophodno. To predavanje u zavisnosti od vremenskih prilika može da se odigra i napolju. U ovim uslovima sad kad je malo hladnije i kad nismo svi u nekoj fizičkoj spremi da možemo podići nivo u organizmu toplote da nam nije hladno i da pratimo predavanje, koristimo salu za predavanje. Ta sala za predavanje je prilagođena, da skrećem pažnju uvek za ovaj COVID program, zato je i grupe koje mi formiramo i do 30 ljudi, znači uvijek je 20-25, evo do 30, retko 30, uvijek ostaje prostor. I u tom prostoru od 30 ljudi predavač kaže, izlaže na temu, ja sam predavač ovog meseca zato što je fizička aktivnost primarna, u narednim mesecima očekujemo nedelje srca, nedelje metabolizma, gde će predavati Milijana Balević, kardiolog, za endokrinu Vesna Dimitrijević-Srećković, koju svi znamo kao vrhunskog stručnjaka, i naravno bit će i kostobolje ili problem sa koštano-zglobnim sistemom profesor Babović. Kad je reč o kičmi, zamolili smo profesora Minića da nam se pridruži. Posle tog programa naravno izlazimo u naš park Stazu zdravlja, gde smo postavili 53 table, 53 vežbe, koje su osnovne vežbe za početak aktivnosti, znači vežbanje u prirodi, vežbe oblikovanja. I uglavnom je program i te vežbe složene prema akutnim problemima kod ljudi. To je kičma, vratni deo kičme i srce i krvni sudovi. Naravno da je sastavni deo dana zdrav obrok. To je jedan program iz mediteranske ishrane ili nešto što se predlaže kako se može konzumirati zdravo i kvalitetno i ukusno. Recepte za našu kuhinju predlaže Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog. Inače, njena interesantna priča o kuhinji je to što pacijentima predlaže kako da se hranom leče. Jer hrana može biti lek. I mi upravo tu recepturu u kuhinji, koja je fenomenalna, i ti ljudi u kuhinji, moram ovim prilikom i da ih pohvalim, i da pohvalim taj centar Radojka Lakić, studentski centar, koji je nesebično omogućio maksimalne uslove da ovaj program uspe. U ovoj situaciji naš domaćin, studentsko odmaralište Radoj Kalakić i direktor Nenad Borovčanin su prepoznali snagu ovog programa i dali su nam uslove koji su stvarno za svako poštovanje i za pohvalu. Od ove nedelje i ove subote uvršćemo konzumiranje vina. Srbija je zemlja vina i mi ćemo u promociji našeg zdravlja uvek promovisati neko od vina, naravno deci do dva, koliko ćemo preporučivati uz obrok koji se predlaže, koje vino da ide, slagaćemo to i najavljujemo uskoro formiranje tog art kluba, da ćemo raditi neke promocije umetnosti, kulture, književnosti, knjiga, sve ono što prati jedan kvalitetan i savremen život. Moram da napomenem da nam je želja da uvedemo u konzumiranje sve ono što se proizvodi u Srbiji i da tu bude naša bašta. I da sve što se dešava u okviru zdravog dana, apsolutno je 100% iz Srbije, naš proizvod iz okruženja gde boravimo, pred svega mislim na Avalu, i naravno čitava Srbija, imat ćemo prilike da sve ono što je najkvalitetnije predstavimo u okviru našeg kluba.
I samo da kažemo, profesore, gde zainteresovani učesnici zdravog dana mogu da nađu podatke kako i kome da se jave?
Imamo dva sajta, vežbanjeizdravlje.org, sajt koji predstavlja firmu, i zdravdan.com, to je sajt koji predstavlja program na Avali. Na ta dva sajta možete se informisati o svemu i možete i poslati svoje predloge, možete se uklopiti u naš program i naći svoje mesto u zdravom timu.
I'm backside and into
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. Ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it's just a puzzle case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Poštovani slušalci, tema kojom ćemo se baviti u narednim emisijama je znanje koje svaki hrišćanin, pre svega pravoslavac, mora da zna kada ulazi u hram. Hram je crkva, manastir, svešteni dom, porodica, u širem smislu hram je i naše telo u kome obitava duša. Predanje i nauko o ovoj temi slušat ćemo od đakona, profesora i doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Blagodarim vam na pozivu i upućujem srdečan pozdrav svim uvaženim slušalcima ovog cenjenog radija i kako njima, tako i svim ljudima dobre volje. Najpre, dozvolite mi da pokušam da objasnim reč liturgika i da predočim našim uvaženim slušaocima čime se ta bogoslovska nauka bavi. Naime, reč je o, bez ikakve sumnje, jednoj od najvažnijih bogoslovskih grana koja ima za svoj predmet kako proučavanja, tako i isticanja smisla i cilja hrišćanskog načina postojanja, zapravo bogosluženja. A kada pominjemo bogosluženje, onda nesumnjivo pod tim podrazumevamo najvažniji vid izgrađivanja odnosa sa Bogom. Svedoci smo različitih objašnjenja i tumačenja šta to zapravo crkva danas jeste i na koji način treba graditi svoj odnos sa Bogom. Neretko možemo čuti i u štampanim i elektronskim medijima da je u nekim trenucima pojedinim pravoslavnim hrišćanima čini se da je moguće biti pravoslavni hrišćanin isključivo u svome domu, a da to ne podrazumeva odlazak u crkvu, aktivno učešće u bogosluženjima i tako dalje. Ovdje odmah treba primetiti, ako neko smatra da jeste hrišćanin i naziva se hrišćaninom, onda on isključivo to može razumeti i isticati na primjeru bogoslužbenog života. Taj bogoslužbeni život pravoslavnih hrišćana odvija se na dva nivoa. Jedan nivo jeste, bez ikakve dileme, učešće u zajedničkim bogosluženjima. Koja su to zajednička bogosluženja? Pre svega to je sveta liturgija ili božanstvena evharistija, odnosno izvor i epilog, zaključak sveukupnog molitvenog života pravoslavnih hrišćana, ma gde oni živjeli. Dakle, to je izvorišna tačka, ali i sabirno sočivo našeg života. Osim, naravno, svete liturgije, na koju smo pozvani blagodaću Duha Svetoga da dolazimo redovno, to jest svakog nedeljnog dana, svakog prazničnog dana, kada ona biva služena u našim parohijskim crkvama, postoji isto tako veoma važan segment života, kada govorimo o pravoslavnim hrišćanima, a on podrazumeva lični molitveni život. Kako se taj molitveni život gradi? On podrazumeva da na jednom dnevnom nivou svaki pravoslavni hrišćanin treba da uznosi molitve Bogu, kako kada ustane od postelje ili iz postelje, pre nego što će započeti druge poslove, tako i kada se priprema za počinak. Ovo isticanje momenta jutra i večeri za ličnu molitvu ne znači da hrišćanin ne može i ne treba da se moli u drugim delovima dana. Naprotiv, to biva moguće i onim situacijama ili pak životnim izazovima kada hrišćanin može da se usredsredi, da se oseni znamenjem časnog krsta, to jest da se prekrsti, da celiva ikonu, kada prolazi u blizini crkve, ako ima vremena da uđe u crkvu, da celivajući ikone, zakrštavajući se, prizivajući ime Gospodnje i veličajući ga i dobijajući nevidljivu pomoć i blagodat Duha Svetoga, na taj način hrišćanin se osvećuje. Dakle, ovaj način osvećenja putem molitve je centralni izraz našeg sveukupnog hrišćanskog načina života pod ovozemaljskim okolnostima. Jedan, ako se ne varam, drevni podvižnik crkve govorio je da Boga se treba sećati većma negoli disati. Ili pak jedan drugi govorio je, hrišćanin je izvan bogosluženja i izvan molitve kao riba na suvom. Dakle, naša realnost koja ne isključuje sve naše životne okolnosti, poslovne obaveze, porodične događaje, podrazumeva da uporedo sa tim svi ovi segmenti našeg svakodnevnog života budu prožeti molitvom. Ako ćemo još dalje pokušati da uputimo naše uvažene slušaoce, onda bismo mogli kazati i sljedeće, da zapravo i naša dela životna, kako na dnevnom, sedmičnom, tako i na godišnjem nivou, treba da budu dela molitve. Jer, podsjetio bih ovom prilikom na reči molitve Gospodnje, poznate još pod početnim rečima Oče naš, koja zapravo predstavlja srž ispovedanja hrišćanske vere i ukazuje i podsjeća svakoga od nas i podstiče nas na opominjanje da sve ono što mi tražimo u molitvi, obraćamo se Gospodu u molitvi, istovremeno podrazumeva da to ima za posljedicu građenje odnosa kako prema Bogu, tako i prema bližnjima. Što znači ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima, to jest bogoljublje i čovjekoljublje. Ako bismo želeli, iako je to vrlo teško, naročito predočiti, protumačiti u okviru jednog kratkotrajnog medijskog nastupa, šta je to zapravo crkva, mogli bismo to sažeti u nekoliko reči govoreći da je crkva zapravo moliteljka, zajednica koja se moli. I mi svi koji smo članovi crkve zapravo učestvujemo u jednom takvom veličanstvenom izgrađivanju zajednice sa Bogom, molitveno se preobražavamo, osvećujemo, molitvom ispunjavamo naš život i kroz prizmu molitve koja je praćena podvigom mi sagledavamo realnost u kojoj živimo i, kao što sam već istakao, gradimo odnose. Upravo su svi ovi prethodni aspekti koji su istaknuti predmet interesovanja i istraživanja liturgike kao nauke o hrišćanskom bogosluženju. Sve ono što se tiče bogoslužbenog života, bilo da je reč o bogoslužbenom mestu ili pak da je reč o pojedinim sveštenim predmetima koji se koriste u bogosluženju ili pak ličnostima koji apsolutno jesu veoma važni u jednom takvom bogočovečanskom delu, sve je to apsolutno važno za liturgiku.
Ladridos chubascos y la voz tan tierna gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida
šest sati i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 579 novih slučajeva virusa korona od 8209 testiranih. Preminulo je troje ljudi. Na bolničkom lečenju je 530 pacijenata, 24 je na respiratorima. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za danas u 10 časova novu sednicu na kojoj će se raspravljati o predlogu zakona o ministarstvima. Tim predlogom predviđa se da buduća vlada ima 21 ministarstvo, među njima i 3 nova, za brigu o porodici i demografiju, zatim za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog i ministarstvo za brigu o selu. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je na Twitteru da je tokom odvojenih sastanaka u Vašingtonu sa šefovima diplomatije Jermenije i Azerbejdžana razgovarao o ključnim koracima za prekid nasilja u sukobu oko Nagornog Karabaha. Sajam pisane reči pod nazivom Knjiga na trgu biće održan danas i sutra na Trgu Republike u Beogradu, kao još jedna zamena za Beogradski sajam knjiga, saopštili su organizatori smotre Udruženje profesionalnih izdavača Srbije. Vreme danas oblačno, na severu i zapadu mestimično kiša, popodne i uveče i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti.
I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid.
Poštovani slušalci, evo nas u drugom satu jutarnjeg vikend magazina, novi dan drugog programa Radio Beograda. Do kraja emisije pregled nekih kulturnih dešavanja, najava drugih i razgovor sa gostom ovoga jutra, arheologom Markom Aleksićem. Tema razgovora je srpska istorija pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Naime, njegova knjiga Srpske zemlje pre Nemanjića. Za početak idemo u Ruski dom nauke i kulture u Beogradu, koji je povodom 76 godina od oslobođenja od fašizma uz pomoć ruske vlade i velikih ruskih privrednika širom Srbije učestvovao u uređenju spomenika palim borcima. To međutim nije jedina aktivnost Ruskog doma, a detaljnije saznajemo od Jelice Milić, organizatora obrazovnih aktivnosti.
Dobar dan svim slušaocima. Sa velikim zadovoljstvom ću najaviti neke od programa Ruskog doma, kojih je zbog ove aktualne situacije sve manje uživo, a sve više smo online, ali bez obzira na to, evo, možemo ipak da ostanemo zajedno i ipak da ispratimo kulturna dešavanja i obeležimo značajne datume iz naše istorije. Ruski dom je vrlo aktivno učestvovao u obeležavanju 20. oktobra, odnosno 75. godišnjica oslobođenja od fašizma čitave Evrope, i u tom smislu smo imali puno akcija koje su bile u mnogim selima i gradovima širom Srbije, gde su na obnovljenim spomenicima, palim borcima i narodno-oslobodilačke borbe i crvenoarmejcima postavljeni venci, a pre toga su spomenici obnovljeni i uređeni, zahvaljujući ulaganju ruskih, uglavnom naftnih kompanija. Ruski dom je tu bio koordinator da se nova mesta i ona za koje možda nismo znali ili koje su bila u lošem stanju, ponovo vrate i dobiju stari sjaj. S tim u vezi 20. oktobra naravno je bilo polaganje venaca, a u nastavku ovih događaja za vreme zvanične posete upalit ćemo i večnu vatru na groblje oslobodiocima Beograda. To će biti 29. oktobra oko 11 časova. Dakle, sećanje na pale borce oslobodioce Beograda ovog puta uz večnu vatru koja nam stiže sa spomen ka neznanom junaku u Moskvi i bit će specijalnom letom doneta u Beograd, tako da će ta baklja iz Moskve upaliti ovu večnu vatru u znak sećanja i večne zahvalnosti svih nas, novih generacija, kao i generacija koja ćemo učiti o tome, o podvigu koji ne sme da se zaboravi. To bi bili naši događaji za oktobar mesec. Imamo vrlo mnogo različitih kvizova, potraga, pevačkih konkursa, takmičenja, zatim svi talentovani crtači kao i najmlađi pisci mogu da pogledaju i prate sve te konkurse koje objavljujemo na sajtu Ruskog doma kao i na našoj Facebook stranici. Učešće je mnogo jednostavnije i lakše nego bilo kada do sada, jer potrebno je da u nekom trenutku upalite svoj kompjuter i budete u centru zbivanja i zajedno sa još mnogim učesnicima širom sveta koji u nekom određenom trenutku pokazuju svoja velika znanja i umeća. Još nešto da kažem, a to je da ceremonija svečanog paljenja večne vatre koja će biti 29. će moći da se prati na YouTube kanalu Ruskog doma u Beogradu. U ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, preporučujemo da se ipak ovoj svečanosti prisustvuje na jedan indirektan način. I've got this feeling and I got this shovel between me. It's kind of funny you got caught.
Radio Beograd 2.
Slušalci, velika mi je čast i zadovoljstvo da sam u prilici da pozdravim našeg gosta u novom danu Radio Beograda 2, arheologa Marka Aleksića. Dobrodošli.
Hvala lepo.
Da kažemo da je Marko Aleksić vrstan, kako kažu znalci, najbolji poznavalac srednjovekovnog oružja na našim prostorima, a možda i u svetu. Do sada je ovaj mladi naučnik objavio više knjiga i to srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, srpski viteški kod i knjigu koja nas je ovoga jutra okupila i o kojoj ćemo govoriti, Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Marko, da krenemo od naslova. Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Zašto baš taj period, zašto ne i onaj pre toga?
Taj period je jedan koji ulazi u, da kažemo, vidokrug nauke, znači mi možemo da ga registrujemo, mi možemo da ga definišemo, mi o njemu možemo da kažemo puno toga konkretno. Pre toga je period koji već zalazi u polje koje, odnosno one epohe iz kojih nam nedostaju pisani izvori, a možemo samo da naslućujemo istorijske tokove na osnovu arheologije. Tako da ovo eto, predstavlja taj jedan, da kažemo, najstarije poznate vekove srpske istorije. Da, ja sam zapravo ovaj rukopis knjige je skraćen, sažet. Ja sam ovaj i to čitao jedno poglavlje pre 7. veka, ja sam izbacio, eto sad ovaj kad pričamo dakle o tome, to se ja sad prisjećam čitavog tog mog procesa stvaranja, izbacio sam ga prosto, on ne bi donio nešto posebno novo. On bi bio prepričavanje nečega što je poznato već u nauci, dakle ja tu ne bi donao ništa novo, teško bi se mogao vezati konkretno za Srbe, tako da bi on zapravo, knjiga bi počinjala od nečega što nije tema knjige. Dakle, knjiga o istoriji Srba bi počinjala o istoriji Slovena.
Da, kažete u knjizi, Srbi su došli iz zemlje koja se zvala Bojka, a to piše u spisu o upravljanju carstvom vizantijskog cara Konstantina VII. Porfirogenita iz 10. veka. Taj spis često navodite u vašoj knjizi. Koji su još izvori koje ste koristili
Da, koristio sam pisane izvore, dakle sve danas raspoložive, relevantne pisane izvore za koje nauka zna. Dakle, to su, kao što se pomenuli, vizantijski izvori, to su papska pisma, to su franački anali, to je pseudo Fredegarova hronika, to su, dakle, svi koji su nam poznati podaci, čak i neki fragmentarni koji samo uzgred pominju ove prostore i ništa više. Govorimo o epohi zapravo koja je najmanje poznata epoha srednjeg veka. Najmanje podataka poznato iz tog perioda pisanih. Ja sam koristio dosta arheološku građu. To je nešto što je, možemo reći, novina da se tako intenzivno kombinuju pisani izvori i arheološka građa i druga, dakle, građa koju likovne predstave i tako dalje. To je nešto što je za ovu epohu standard jedan u svetu danas postao. Dakle, najsavremenije sinteze ovog tipa za rani srednji vek u svetu se pišu upravo na ovaj način. Iz te jedne sinergije vi dobijate nova saznanja koja pre toga nismo imali.
Marko, spis o upravljanju carstvom nije prvi pisani dokument u kome se pominju Srbi kao narod.
Da, nije tačno. To je zanimljivo kad govorimo o pomenu Srba. U pisanim izvorima treba skrenuti pažnju da su Srbi najstariji današnji slovenski narod čije ime se pominje u pisanim izvorima. U pitanju je pseudo-Fredegarova hronika iz 631. godine podatak koji se odnosi na srpskog kneza Dervana, koga većina istraživača vezuje upravo za srpski narod i s pravom, i ja delim to mišljenje. S tim što treba ipak primetiti da je iz te epohe nama sačuvan veoma mali broj izvora, tako da to može biti istice okolnosti. Možda je neki drugi narod bio pomenuti ranije, ali istorijski izvori nisu poznati. To su zapadni izvori. Vi ste pomenuli delo Konstantina VII. Porfirogenita, Upravljanje carstvom. Ti su podaci iz Vizantije, oni su iz poznijeg vremena, iz 10. veka, međutim, nastali su na osnovu spisa kojima je raspolagala carska kancelarija u Carigradu u tom trenutku. To je jedna, ako ne najveća, jedna od svakako najznačajnijih i najvećih biblioteka u to vreme, odnosno centara kulturnih tadašnje Evrope, i svakako da su to neki od najrelevantnijih podataka kojima je car, vizantijski car pisac raspolagao. On je pisan sa namerom da pruži pouzdane podatke, što je pouzdanije moguće, kojim sam se raspolagao, kažem, u Carigradu sredinom 10. veka.
Čitajući knjigu U srpske zemlje pre Nemanjića, pratimo jedno uzbudljivo putovanje i naseljavanje Srba na ovim prostorima. Čini se da su našim precima more i primorske zemlje bile negde cilj. Istorija svih naroda i istorija ratova, te su i naši preci ratovali i osvajali zemlje. Bili su, saznajemo iz vaše knjige, odlični vojnici i lukavi neprijatelji.
Da, to je pak da kažem da je zapravo istorija srpskog naroda od uvek bila obeležena tom jednom ratničkom tradicijom. Oni su bili uvek ih srećemo na granicama velikih država, na granicama slovenskog sveta. Oni su bili najzapadnija politička organizacija polapskih Slovena, dakle tamo gde su se nalazili. Opet i ovde na Balkanu, oni su bili na krajnjem jugu slovenskog sveta, u okolini Soluna, da bi se zatim preselili u Dalmaciju, dakle, kao što se pomenuli, Jadran. Pa ima podataka da su prelazili Jadrani, da su napadali italijansku obalu. Zar nije to neki vojnički duh i taj koji nekad je racionalan, nekad malo manje racionalan, ali mu ne nedostaje hrabrosti, eto, i smelosti, to možemo da kažemo. I naravno, istorija je mnogo složenija od toga, samo i ona se ne može, naravno, ne može se ni razvijati sopstvena istorija, niti opstati samo na taj jedan pojednostavljen način, ali kažem, to je neka osnova koju mi možemo da pratimo od najstarijih pomena Srba. Kasnije su oni svakako razvijali i svoju kulturu, ali ono što je važno, to je, mi treba reći, da iz te jedne vojničke organizacije društvene zapravo i nastaje državna organizacija. Jer to je, dakle, ona hijerarhija koja postoji u vojsci, koja je nužna za fizički opstanak, se posle prebacuje i u mirnodopske doba. Oni se izdvajaju od drugih slovenskih zajednica upravo po tome što imaju jednu unutrašnju organizaciju, nevezano za neke ratničke okolnosti u kojima se nalaze ili ne nalaze, u zavisnosti, kažem, od epohe. Za njih je osobena dosta snažna društvena organizacija i svest o sebi. Dakle, u tom jednom kultu, sad već jedna kulturna kategorija, dakle, svest o sopstvenoj zajednici i o njenoj tradiciji. To je veoma zanimljivo i mi možemo da prepoznajemo takve elemente kod Srba, kažemo, u veoma ranom razdoblju, u razdoblju u kome su tek nastajali većina današnjih slovenskih naroda, a neki drugi su i nestajali za ove. Mnoga slovenska plemena, ja sam pisao, to je isto za mene bilo uzbudljivo, dakle, imamo tragove o slovenskih plemena koje danas više ne postoje, a živjela su na našim prostorima, kao što su Moravljani, kao što su Obodriti, kao što su Timočani, kao što su Guduskani. Dakle, to su imena nekih slovenskih plemena koje danas više ne postoje, a postojalo su to ta drevna vremena.
Evo saznajemo u vašoj knjizi, Srbi su došli iz istočne Nemačke. Prvi srpski knez je knez Dervan, po vašim saznanjima, i saznajemo i o prvoj vladarskoj palati iz 8. veka.
Da, to je zanimljivo, ta građevina koja ima osobine jedne vladarske palate, koja je do sad nije vezivana uopšte za našu tradiciju, uopšte je ona i pogrešno predeljena, ona predeljena u drugačije vreme i drugačija namena, smatralo se da je ranohrišćanska crkva. Međutim, ja sam pokazao u ovoj knjizi da se radi o građevini koja ima sve elemente jedne vladarske palate svoje epohe, a ona je datovana u drugu polovinu 8. veka. Dakle, po najnovijim saznanjima, na osnovu njenih osobina, kamenog ukrasa, pa i pokretnih nalaza koji su nađeni u njenoj unutrašnjosti, ona je, dakle, ima taj sloj iz druge polovine 8. veka. Obzirom da se radi o objektu koji ima izrazito i naglašeno upravni karakter, dakle, to nije crkva, to nije obična privatna prostorija, to je jedna zgrada monumentalnih razmera, preko 30 metara dužine, što za tu epohu zaista izuzetno i posebno. I ona ima, kao što sam rekao, osobine aule, to je vladarska palata sa svečanom dvoranom. Dakle, radi se o objektu koji je imao političku namenu. Ako kažemo da se na tom prostoru u to vreme pominje politička vlast samo Srba, možemo vezati i da se poklapa, dakle, teritorijalno i hronološki sa podacima kojima raspolažemo o Srbima na tom prostoru, onda je možemo vezati upravo za našu tradiciju. I to je dosta neobično da mi imamo tako rano svedočanstvo jednog tako važnog objekta. Nalazi se na prostoru centralne Bosne, mesto Breza, nedaleko od Sarajeva, u Sarajevskom polju. Treba reći da se pojam Bosne uopšte prvi put u srednjem veku pojavljuje upravo u kontekstu Srbije. I upravo taj Konstantin Porfirogenit, koji sredinom 10. veka opisuje srpske zemlje, između ostalog i srpske, on opisuje i hrvatske i druge, mnoge druge države s kojima Vizantija dolazi u dodir, on kaže da je zemljica Bosna, kako je on kaže, da je ona deo Srbije. A ovaj bi objekat bio za sada najstariji poznati upravni zidani upravni objekat u čitavom slovenskom svetu.
Istorijsku činjenicu, priču o naseljavanju Srba na Balkan i prve srpske države u knjizi Srpske zemlje i države pre Nemanjića delite u 7 poglavlja. Početni vekovi, počeci državnosti i prvi poznati vladari, u susedstvu velikih sila, pretnje sa istoka, kriza i obnova države, kultura i društvo i naredna stoleća. Sve je rečeno. Međutim, sigurno ste u svom istraživačkom radu naišli na mnogo obimniji materijal koji nije ušao u ovu knjigu. Čime ste se vodili prilikom koncipiranja knjige i koje bi poglavlje još moglo ovde da se uvede?
Da. Vi ste pomenuli ovo poslednje poglavlje, dakle, koje bi bilo potonji vekovi. To je poglavlje koje meni jako žao što zapravo nisam. To je poglavlje koje se odnosi upravo na razdoblje nakon 10. veka. Ono je jedan kratak pregled siže onoga što nije ušlo u ovu knjigu, a mislim da je jako važno za našu istoriju. Vezano je dakle za tu epohu Raške, Duklje, tih naših najranijih država. Ono što je i nama i važno, između ostalog i danas, da prosto, ali kažemo, ova knjiga ima taj hronološki okvir do sredine 10. veka. Želja mi je bila da knjiga bude, dakle, ona opremljena svim potrebnim naučnim aparatom, ali s druge strane mi je bila želja da ona bude čitljiva, da bude pristupačna, jer sam verovao, pošto sam od te ideje, da ja volim da čitam takve knjige. I onda sam napisao knjigu kako ja volim da čitam. Eto, to je ovaj koja je naučna, koja mi daje tu dražu uzbuđenje, koja mi ne podilazi moje radoznalosti, nego je eksplicitna, otvorena, jasna, ali za uzvrat zato dobijam pouzdanost. Čitalac dobija ulaznicu u samo središte nauke. Dakle, nema nikakve zadrške više. To je, naravno, kažem, pred očima su mi bili neki slavni primjeri iz naše istoriografije, Georgije Ostrogorskog i tako, to su sinteze tog tipa, pa istorija srpskog naroda u 6 tomova, naravno ovaj prvi samo koji se odnosi na rani srednji vek, takve neke sinteze ili iz našeg regiona također. Ovo je epoha u kojoj mi nismo imali zapravo sintezu.
Uneli ste novi pristup i jednom istraživačkom i radu, a i pisanju ovakvih štiva.
Jeste, znate, da s jedne strane jeste, dosta ističu sad taj jedan stil pisanja koji je jasan i komunikativan. Ja bih samo dodao da sam se ja zapravo rukovodio logikom. Dakle, svaku i najkomplikovaniju stvar vi možete veoma uspešno svakome da prepričate ukoliko imate jasnu logičku konstrukciju uz pomoć koje to radite. Znači, ako logički objasnite nešto, svako će to da razume.
Naš gost, arheolog Marko Aleksić, poštovani slušalci, imate priliku i da ga vidite, ne samo čujete, u veoma zanimljivo igrano dokumentarnoj seriji o srpskim srednjovekovnim junacima, koja se trenutno emituje na prvom programu Radio Televizije Srbije. A ovoga jutra, poštovani slušalci, govori za Novi dan, Radio Beograda 2. Razgovor nastavljamo nakon muzike.
Yeah.
Poštovani slušalci, ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2 sa nama arheolog Marko Aleksić. Govorimo o knjizi Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. Knjiga je obogaćena istorijskim kartama, ilustracijama, značajnih arheoloških nalaza, građevina, utvrđenja i naselja najstarije srpske države. Autor crteža istorijskih karti je Miloš Savković, ali ističete i pomoć Srpske akademije nauka i umetnosti i nekoliko muzeja u svom istraživačkom radu na knjizi. Ko je još sve pomogao?
Da, pa jeste. Ja sam tokom pisanja, obzirom da je stvarno ogroman to projekat bio za mene i dugo je trajao, konsultovao sa svojim kolegama, znači ne samo literaturu, nego i sa mojim kolegama sa instituta, Arheološkog instituta, Vizantološkog instituta, Srpske akademije nauke i umetnosti, Istorijskog instituta, na Filozofskog fakulteta, sa vodećih naših katedri, dakle. Drugo, kao arheolog, mi arheolozi imamo sklonost ka, naravno, tim reprodukcijama arheoloških nalaza, kartama, fotografijama, crtežima arheoloških nalaza, lokaliteta, objekata koji su iskopani. Ja sam kontaktirao veliki broj naših muzeja, sve ono što mi sam smatrao da je potrebno da uđe u ovu knjigu. I stvarno su se odazvali u jako velikom broju i bez uslova su mi to ustupali, taj materijal iz njihovih arhiva. Tako da, eto, to je jedan isto aspekt knjige. Neke stvari su rađene možda i po prvi put kod nas. Naprimjer, analizirani su ti franački nalazi. Dakle, to su nalazi oružja i vojne opreme, luksuzni predmeti koji su početkom 9. veka sa prodorom Franaka u naše krajeve dospeli ovdje u ovaj deo Evrope. I oni su analizirani, su dosta, naprimjer, češći su nešto na području rano srednjovjekovne Hrvatske države, najranije. Međutim, niko ih nije analizirao iz sa aspekta srpske rano-srednjovekovne istorije. I eto, ja sam to uradio, a jedna od onih stvari koje su potrebne kad se to radi, to je pružiti i kartu nalaza i rasporeda nalaza tih predmeta, te vrste predmeta. Miloš Savković je, možemo reći, svakako jedan od naših najboljih, ako ne i najbolji crtača, baš specijalizovani za arheološki materijal. On je i napravio crteže tih luksuznih predmeta. Bilo nam je stalo zaista da ih na jedan reprezentativan način predstavimo, budući da oni se ne nalaze u našim muzejima. Dakle, ogroman broj tih predmeta nije u našim muzejima. Krstionica sa natpisom u kome se pominje knez Višeslav, ona se nalazi u muzeju Splitu, na primjer. Franački nalazi koje sam sad pomenuo također se nalaze u Zemaljskom muzeju Sarajevu ili u drugim muzejskim ustanovama na području najčešće Hrvatske ili Bosne i Hercegovine. Dakle, tu su bile neke i prepreke objektivne, ali kažem, ono što je važno, ova knjiga zapravo nam oživljava epohu. A da biste oživjeli epohu, morate i materializovati na neki način. Dakle, ljudi moraju da vizuelno zamisle te predmete materijalni koji postoje u knjizi i da znaju da mogu i da ih vide. Jedan od takvih ključnih predmeta je Strojmirov pečatnjak koji je 2005. otkriven tek na jednoj aukciji u Minhenu i otkupljen i danas se nalazi u Istorijskom muzeju Srbije. On je iz sredine 9. veka, on je čudesan predmet koji nam upravo to pomaže da vidimo materijalnu kulturu te epohe. Međutim, takvi su predmeti izuzetno retki i ova knjiga zapravo donosi jedan korpus novih posebnih materijalne kulture od naselja, dakle od staništa, od kuća, od predmeta svakodnevne upotrebe kao što su keramičke posude, ženski metalni nakit i tako dalje, do, kažem, i ovih franačkih nalaza i još jedna, dve grupe manje nalaza, zapravo sa dva lokaliteta koji su još stariji od ovih franačkih, oni su iz druge polovine 8. veka, radi se o, dakle, također se radi o delovima ratničke opreme, konkretno pojasa, koji su pozlaćeni i, dakle, vrhunski radovi majstora tog vremena. To su radovi toliko izuzetni da imaju čak i paralele u nekim od najpoznatijih predmeta u Evropi tog vremena, kao što je pehar bavarskog vojvode Tasila III. Čak se smatra da su ti delovi ratničke opreme sa lokaliteta Mogorelu u dolini Neretve, to je na prostoru rano srednjovekovne srpske kneževine Zahumljana, rekao sam iz druge polovine 8. veka, da su iz iste radionice, toliko su slični. To je važno, po prvi put sad, kažem, hrvatski istraživači su se također bavili tim, međutim oni su uvezivali te predmete za franačke nalaze i onda opet za taj jedan korpus koji se nalazi na prostoru najranije hrvatske kneževine. Međutim, ova pažljivija analiza tih nalaza pokazuje da su oni stariji od franačkih nalaza i da su došli u drugačijem istorijskom kontekstu. Dakle, i to onom kontekstu koji nije vezan za najraniju hrvatsku državu, već može na drugačiji način da se interpretira, a svakako možemo da pretpostavimo da su bili vezani za najranije srpske kneževine, obzirom se nalaze na tom prostoru.
Da, i ono što je veoma važno i zanimljivo za mene, lično novo, to su vaša saznanja o kojima i pišete u knjizi Srpske zemlje pre Nemanjića. Naime, saznanja o ostacima više crkava starijih od Raške episkopije, što pokazuje da su Srbi prihvatili hrišćanstvo ranije nego što se to do sada verovalo.
Da, to je, kažem, veoma zanimljivo pitanje. Crkva, hrišćanstvo, pre svega crkva kao institucija, u to drevno vreme bila nosilac gotovo svih kulturnih i civilizacijskih tvorevina te epohe. I ono što je zanimljivo, ja sam pomenuo u krstionicu sa imenom kneza Višeslava iz druge polovine 8. veka, to je jedan predmet koji je svedoči o prisustvu hrišćanstva na našim prostorima. Međutim, vi ste sad skrenuli pažnju na taj, na tu grupu nalaza crkava koje su okvirno datovane u 7. i 8. vek. Radi se o preko 20 lokaliteta koji, nažalost, nisu istraženi u dovoljnoj meri, ali po onome što do sada o njima znamo, kažem, možemo da ih vezemo za tu epohu, a prostiru se upravo na prostoru gde se pominju najranije srpske kneževine. To je zanimljivo. Dakle, od Podrinja na istoku pa do negde doline Vrbasa svakako i doline Cetine na zapadu. Dakle, upravo tamo gde najraniji pisani izvori smeštaju srpske kneževine. Ti hramovi bi predstavljali najstarije poznate hrišćanske hramove u slovenskom svetu za sad. To je toliko značajno da menja i vreme pokrštavanja Srba, kako mi do sada smo verovali, dakle da je do toga došlo u drugoj polovini 9. veka u vreme misije Ćirila i Metodija među Slovenima, pa je nedavno su naši stručnjaci pokazali da je to i bilo nešto ranije, sredinom 9. veka, da je prisutno hrišćanstvo u Srbiji, među Srbima. Međutim, ovi spomenici to još mnogo značajnije menjaju, dakle, to spuštaju. Treba istaći nekoliko tih crkava koje su i najbolje istražene. One se nalaze opet u centralnoj Bosni. To su lokaliteti Bilimišće u Zenici, to je predgrađe današnje Zenice već. Onda Dabravine, to je u centralnoj Bosni. Zanimljivo, crkva u Dabravinama se nalazi sveka oko 5 km daleko od ove građevine u Brezi koju smo pominjali, sa osobinama jedne upravne zgrade, dakle palate, i Mali Mošunj. Dakle, to su neki lokaliteti centralne Bosne gde imamo te bolje istražene crkve koje možemo opredeliti u drugu polovinu 8. veka. Kad govorimo o tome, treba reći da to vreme mnogo drevnije nego što je prvi pomen Raške episkopije. Dakle, Raška episkopija se pretpostavlja, zna se da je mogla postojati u drugoj polovini 10. veka, pa možda i sredinom 10. veka. Ali pre toga mi nemamo svedočanstva o Raškoj episkopiji. Zanimljivo da osim toga, na osnovu pisanih izvora mi možemo da ustanovimo jednu episkopiju u pisanim izvorima koja je starija od Raške episkopije, nalazi se na teritoriji srpskih zemalja, to je Stonska episkopija u Stonu, to je grad na poluostrovu Pelješac u današnjoj centralnoj Dalmaciji u Hrvatskoj. Ta Stonska episkopija se pominje na splitskim saborima u prvoj polovini 10. veka, da već postoji, dakle, i može se pretpostaviti da je bila i u prethodnom stoljeću da je postojala. To što se tiče pisanih izvora. Ali kažem, ove arheološki nalazi nam pokazuju da postoje materijalni tragovi prisustva hrišćanstva na našim prostorima i stariji. I kažem, to je onda veoma neobično. To onda opet, to je toliko značajno da onda za sobom lančano povezuje niz novih pitanja. Koja je uloga uopšte ovih prostora naših u pokoštavanju svih Slovena? onda koje je to značaj hrišćanske tradicije na ovim prostorima. Znači, ona je mnogo značajnija nego što smo do sad verovali. To su neka pitanja koja se tek otvaraju i koja stoje pred naukom, na koja treba dati odgovor.
Marko, kažete u knjizi da se sredinom 10. veka okončava jedno istorijsko razdoblje srpske države. Nakon toga proći će još više od 2 stoljeća do dolaska Stefana Nemanje na čelo srpske države, čime otpočinje epoha Nemanjića. Zašto uzimate sredinu 10. stoljeća, kako kažete, odnosno veka kao meridijan?
Da. Neka se granica morala povući. Ono što je možda najvažnije međaš koji sam ja odabrao, to je da je sredina 10. veka vrhunac istorijske građe pisane koje mi raspolažemo. Jer upravo tad je pisano delo Konstantina Porfirogenita koje donosi veliki zaista broj podataka srazmerno onome što znamo iz te epohe uopšte. Nakon toga nastaje jedno ćutanje pisanih izvora. Jedno vreme, dakle, možemo reći do prvih decenija 11. stoljeća, do pojave Stefana Vojislava, i to su već ustanci na prostoru Zete, odnosno Duklje, i jedna nova epoha srpske istorije. Dakle, to je prosto jedan trenutak kada se jedna, recimo tako, istorijska naracija, uslovno, dakle, naša istorijska naracija, kažem, sama istorija ne zna za prekide, niti predahe, kada je ona se zaustavila. Smatra se do te mere da se smatra da tadašnji srpski vladar, knez Časlav Klonimirović, da nakon njega izumire dinastija koja vam pripada, što je jedna naučna pretpostavka, budući da nikakvih više podataka o toj dinastiji mi nemamo. Kontinuitet jedan istorijski se prekida našeg poznavanja, i eto, to je neki međaš, kažem, a opet je dobro zato što je Porfirogenit dao opis, toliko detaljan opis srpskih zemalja da vi možete napraviti kartu. Dakle, to je ipak jedan zaključak jedne epohe, možete zaokružiti određenu priču, napraviti jednu logičku celinu.
Knjiga Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka, izdavač Laguna, čitalačkoj publici je dostupna od maja ove godine. Prvo izdanje je rasprodato, u prodaji je drugo, a njen autor Marko Aleksić ovoga jutra za naše slušalce doneo je jedan primjerak knjige na poklon. Jesam li tu u pravu, Marko?
Da, pa evo, za jednog od vaših slušalaca ili slušateljki, ako se bude javio, izrazio želju, dobit će knjigu.
Poštovani slušalci, pozovite broj 011-3229-653. Ostavite svoj broj telefona kako bismo vas pozvali nakon emisije i objasnili kako i gde da preuzmete knjigu. Zaključujemo, Marko, da znamo da ništa ne znamo. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Nastavljamo razgovor o našoj istoriji i pojedinim junacima, to jest vitezovima, u narednim emisijama.
Sanjao sam da sam Meksikanac, na terasi sunčam svoja rebra, na rebrima odmara se lanac, to je lanac od čistoga srebra. Vidim neku kuću od kartona, crnu ženu sa pogledom tvojim, ona pravi pitu od žele bombona, ma probaću je, ničeg se ne bojim. Meksikanac, Meksikanac, pola kile stavit ću u ranac, da nama kupim kuću ja, pa makar i u slavima, malu kuću na vrhu sam ja. Sam Meksikanac, jašem pumu po prašnjavom drumu, idem svoju da namirim stoku, vratim kumu i oberem koku. Sanjao sam da sam Meksikanac i sna ovog nemoj da me budiš. Ako umrem, svirajte moravac, kad uživim, nemoj da se čudiš. Meksikanac, Meksikanac, pola kile stavit ću u ranac, da nama kupim kuću ja, pa makar i u snovima, malu kuću na vrkosto ja. Ćemo goli, vrati mi se, sad sam drugi čovek, nemoj da te Meksikanac moli. Meksikanac, Meksikanac, kada umrem svirajte moravac. Meksikanac, Meksikanac, brat je svako ko je Meksikanac. Meksikanac, Meksikanac, pola kile stavit ću u ranac, da nama kupim kuću ja, pa makar i u snovima, malu kuću na vrkosma ja.
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Samo
tako ponavljam. Ti si sve o čemu mislim tada, više nisam siguran.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 44 minuta. Vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Knjigu Srpske zemlje pre Nemanjića dobila je gospođa Milena Krtinić. Ona je bila najbrža, javila se i nemamo više primjeraka knjige, tako da knjigu možete inače da nabavite u knjižarama Lagune. Pod sloganom Nema granica ograničenosti. I ove godine održan je Satira Fest, koji organizuje Beogradski aforističarski krug, skraćeno BAK. U prostorijama Udruženja iseljenika u Beogradu sa ograničenim brojem učesnika i zainteresovanih slušalaca, 2 sata iskrenog smeha, ali i zapitanosti nakon smeha. Poštovani slušalci, čućete zapis sa sinoć održanog Satira Festa, za početak Slobodana Simića, predsjednika Beogradskog aforističarskog kruga.
Večeras je 18. po redu Satira Fest. Nažalost, zbog ove nevidljive situacije imamo vidljive probleme, pa neće biti prisutna publika, ali zato smo pozvali učesnike Satira Festa iz Srbije, iz Beograda. Oni će čitati svoje aforizme koji su prošli na konkursu Beogradskog aforističarskog kruga za Satira Fest 2020. I večeras ćemo ovo veče snimati i ljubitelji aforizma će to moći da pogledaju na YouTube-u. Potrebno je da ukucaju Satira Fest 2020. i vidjet će ovo večerašnje veče. Biće dodela nagrada naših tradicionalnih, znači imamo nagradu za satiričnu hrabrost, dobitnik je Svetislav Basara, zatim imamo nagrade za najbolju pesmu, najbolju priču, biće izabran najbolji aforizam Satira Festa i imamo nagradu Nikola Otaš koja se dodeljuje za satiričnu karikaturu. Dobitnik je Saša Dimitrijević.
Gospodin Mitar Đerić, selektor ovogodišnjeg Satira Festa, evo da čujemo pobednički aforizam.
Pobednički aforizam je napisao Zoran T. Popović, a glasi: Ja bih mogao da živim kao sav normalan svet, ali neću svoj narod da ostavim na cedilu. Što se tiče ostalih nagrada, to je nagrada Rasko Zakić, satiričnu pesmu dobio je Dušan Pop Đurđev iz Novog Sada, zatim nagradu za najbolju satiričnu priču dobio je Milko Stojković iz Smederevske Palanke, priznanje za ukupan doprinos srpskoj satiri, to je dobio Raša Papeš iz Kragujevca, a odličje Zlatni krug za afirmaciju satire u svetu dobio je slovački pesnik i aforističar Tomaš Janović iz Bratislave. Može se reći da je i ove godine, bez obzira na sve teškoće, i dalje živi u našem narodu satira, humor.
Koliko je bilo aforističara koji su učestvovali u ovogodišnjem Satira Festu i koliko aforizama je došlo od vas na selekciju?
Pa evo, pošto je 110 aforističara bila, a do 30 je, znači preko 3000 bilo ovih aforizama, a od 110 aforističara 40 sam izabrao da učestvuju, s tim što zbog ove situacije iz inostranstva niko nije došao, a i zbog drugih razloga iz Srbije i Beograda jedan broj, tako da je, kad se sve svede, iz inostranstva je bilo 14 aforističara koji su prošli sve ove, da kažem, selekcije, i iz gradova širom Srbije 16 njih, a iz Beograda 10. Prvi put je četvrtina samo iz Beograda, iako ima daleko više satiričara, ali nisu se sad javili, dali smo šanse ovim mlađima i tako, da se održi i kvaliteta i malo i kvantitet i tako.
To je, ipak mi smo čuli aforizme aforističara koji nisu došli iz inostranstva na Satira Fest večeras.
Jeste, naš glumac Milan Milosavljević je dočarao malo njihov svet i njihov pogled na svet. Tako da je on čitao, naizmenično je išlo, jedan je bio od prisutnih, a jedan aforizam je on čitao u ime ovog aforističara sa strane. Tako da je to malo razbijena i ta neka vrsta monotonije i sve je završeno ako na opšte zadovoljstvo.
Gospodine Đeriću, vas nismo čuli večeras, ali evo za kraj ove večeri, ajde da čuju slušalci jedan vaš aforizam, da ih pozdravite.
Popilo se, ne povratilo se.
Hvala.
Dom omladine u Beogradu i programi za narednu nedelju o kojima nam govori Milica Ševarlić.
Dragim slušalcima Radio Beograda 2, želimo dobro jutro iz Doma omladine Beograda sa nekoliko preporuka za programe koje možete posetiti ovih dana. U centralnom holu Doma omladine u toku je mali sajam knjiga knjižare Beopolis koji traje sve do kraja meseca i u okviru ovog malog sajma možete pronaći naslove preko 30 izdavačkih kuća i to na popustu od 10-50%. U toku je i izložba Strelice umetnice Simonide Rajčević koja traje sve do 30. oktobra u galeriji Doma omladine, a ulaz je slobodan. Galerija je otvorena svakog dana osim ponedeljka. Na polovini smo koncertnog serijala Jazz za dž, osmi ciklus besplatnih koncerata posvećenih domaćim džez izvođačima i danas u 13 časova jedan sasvim poseban program. Naime, svake godine jedan od koncerata u ciklusu Jazz za dž je posvećen nekom od velikana svetske džez scene. Danas posveta stogodišnjici rođenja čuvenog američkog džez saksofoniste i kompozitora Charlia Parkera. Legendarni Bird, jedan je od osnivača bebopa, virtuoz i neprikosnoveni improvizator, postavio je neke od ključnih temelja u džez muzici i bio uzor mnogim kolegama. U njegovu čast Luka Ignjatović trio, koji čine Luka Ignjatović saksofon, Milan Nikolić kontrabas i Predrag Milutinović bubnjevi, izvešće program pripremljen specijalno za ovu priliku. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda.
Sve ono što u toku dana zaokuplja naše misli preslika se posle u snove koje sanjamo. Ili, kakve su nam misli, takav nam je život, kako je rekao otac Tadej. I zato, poštovani slušalci, budite radosni, budni, sa vedrim mislima. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.